Earth News Radio 105,8.
Το βλέμμα, ο πόνος μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά για να τραβήξουμε ξανά κι δυο σε αντίθετους δρόμους. Τι κι αν πονάω, τι κι αν πονάς. Γιατί σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις.
Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4. Ακορνάριστη και σήμερα για την, έτσι καταγράφοντας την επικαιρότητα με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, όπως κάθε μέρα, αντικαθιστώντας την αρετιμπίτα, Earth News Radio 105,8 και βέβαια Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Η ελπίδα Παπουτσή είναι στα κουμπιά των ήχων υπό τις πολύτιμες οδηγίες του δάσκαλου Θάνου Τσιμέκα. Διαλύεται ο Θάνου Τσιμέκας, φεύγουν χέρια, πόδια, δεν, ο άνθρωπος είναι μύθος. Αχ, ρε ελπίδα, πόσο τυχερή είσαι, ρε ελπίδα. Λοιπόν, Βούλα Κολιτσοπούλου. Καλά το είπα? Όχι. Ρε τι έχουμε πάθει. Πάλι δώσε μου τώρα. Βουλά, πες μου. Κουλισοπούλου ρε φίλε. Λοιπόν, στην παραγωγάρα της εκπομπής τη στρώνει αλφαδιά και τίποτα, βλέπεις το ίσωμα να μην της εκπομπής το ζηλεύεις. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου επιλέγει αυτές τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε μία φωτιά στα Βίλια, όπου όπως αναφέρουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στα Βίλια, περίπου πριν από καμιά ώρα, ναι, στην περιοχή, δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πύγες αλλά και εναέριες δυνάμεις. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συνεισφέρουν και 2 υδροφόρες του Δήμου. Θα έχουμε έτσι αναφορές, πληροφορίες για την φωτιά. Ελπίζουμε να ελεγχθεί λίαν συντόμως. Τι έχουμε σήμερα, η είδηση της ημέρας είναι η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 εν ενεργεία βουλευτές από τους 11 όπου είχαν ανακοινωθεί, για τους υπόλοιπους 7 το υπόθεση θα έχει τεθεί στο αρχείο. Οι 4 είναι ο κύριος Κρέκας, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Μπουκόρος και ο κύριος Συνετάκης. Και στο αρχείο ο Μάξιμος Συνετάκης, λοιπόν, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Κώστας Σκρέκας, ενώ στο αρχείο έχουν τέθηκαν οι υποθέσεις για τον Κώστα Καραμαλή, για την κυρία Κεφαλογιάννη, για τον κύριο Μηταράκη, τον κύριο Τσιάρα, τον Βαρτζόπουλο, τον Βασιλιάδη και τον Λεονταρίδη. Έχουμε αντίδραση, την πρώτη αντίδραση από τον Πρωθυπουργό για την απόφαση αυτή, για την δίωξη αυτή. Ο κύριος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Αυτό ήταν η αποστροφή του Πρωθυπουργού κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών, στην οποία και κατά την συνεδρία της οποίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, για την ακρίβεια, κατά τη συνεδρίαση της οποίας ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε κυρίως βέβαια στο ότι για τους 4 οι κατηγορίες είναι πλημελιματικού χαρακτήρα, το είπα λοιπόν, και για τους υπόλοιπους 7 που υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο. Αυτά είναι το σημερινό ρεπεράζ της επικαιρότητας. Να πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για να πάμε στους πρώτους καλεσμένους μας.
Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh,
Ωραία αυτά τα νότιο-αμερικάνικα είναι. Ωραίο ρυθμό έχουνε. Το Despacito δεν μοιάζει με αυτά. Ωραίο Despacito. Ωραίο. Δεν ακούμε ξένα πολύ, αλλά ωραίο. Να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο είναι έτσι... Το διάβασα κάποια στοιχεία για τα θέματα των εποχικών εργαζόμενων και πραγματικά είναι εντυπωσιακά. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε σε αρμόδιους φορείς. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι κύριε Πίπουλα και σε εσάς και στους ακροατές.
Λοιπόν, εντυπωσιακά τα στοιχεία καταρχάς, όταν όπως αναφέρονται, ας πούμε, ότι 6 στους 10 εργαζόμενους καταγγέλουν ότι ή δεν πληρώνονται στην ώρα τους ή δεν πληρώνονται καθόλου. Ότι από την κλαδική σύμβαση που έχει συμφωνηθεί οι επιχειρήσεις, μόνο 5% των επιχειρήσεων την ακολουθεί κατά γράμμα, καλά τα λέω. Και ότι το μεροκάματο των ανθρώπων στον επισιτισμό, τον εποχικό, είναι 5 με 7 ευρώ την ώρα.
Τα δύο τελευταία στοιχεία που δώσατε, ναι, είναι από την Ομοσπονδία μας, από την άντληση που έχουμε κάνει από τα πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα και από τους κατατόπους ΕΠΕ.
Είναι, το πρώτο στοιχείο που αναφέρατε. Είναι εκπληκτικά τα νούμερα τώρα, έτσι.
Είναι εκπληκτικά, δυστυχώς. Το πρώτο νούμερο που αναφέρατε, ότι 6 στους 10 καθυστερούνται να πληρωθούν, είναι στοιχεία που έδωσε ο ΣΕΠΕ, όμως που αφορούν τη χρονιά του 2025.
Για το 2025 είναι τα στοιχεία.
Ναι. Για το
2026. Γιατί ακόμα δεν έχουμε... είμαστε στη μέση σεζόν του 2026, έτσι κι αλλιώς.
Συνήθως η επιθέωση εργασίας δίνει στοιχεία στη δημοσιότητα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου.
Α, μάλιστα.
Όταν
να ρωτήσω, αυτό το νούμερο τώρα, το 6 στα 10 ή το αυτά που είπαμε, τα στοιχεία, ποια είναι η σχέση τους με προηγούμενες χρονιές? Ήτανε πιο οξυμένα τα πράγματα, πιο ομαλά, πώς ήταν?
Εδώ ταιριάζει το κάθε χρόνο και χειρότερα.
Α, κάθε πέρσι και καλύτερα που λέμε μάλλον.
Κάθε πέρσι και καλύτερα, ναι, το αντίθετο. Τι συμβαίνει? Παρατηρούμε μια εργοδοτική εντός εισαγωγικών παραβατικότητα, η οποία κάθε χρόνο εντείνεται, κάθε χρόνο αυξάνεται. Έχει να κάνει καθαρά με τους ελεκτικούς μηχανισμούς και είναι λογικό. Ξέρετε, δεν μπορεί η επιθεώρηση εργασίας να είναι ανεξάρτητη αρχή.
Ναι.
Δεν μπορεί να μην έχει σημείο αναφορά στον εκάστοτε υπουργό ή την εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου. Για δύο κυρίους λόγους. Πρώτον, ο επικεφαλής διορίζεται από τον Υπουργό.
Ναι.
Πόσο ανεξάρτητη είναι? Και δεύτερον, εφαρμόζει και εποπτεύει και ελέγχει σύμφωνα με τα νομοθετήματα του Υπουργείου Εργασίας.
Ναι.
Άρα λοιπόν τι κάναμε το καλοκαίρι του 2021? Πετάξαμε πάνω μας το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης, να μην έχει ο εκάστοτε υπουργός την ευθύνη, ο νόμος 4808 του 2021, ο νόμος Φατζηδάκη, και στην ουσία απαξιώσαμε το θεσμό της επιθεώρησης εργασίας. Ήταν που ήταν υποστελεχωμένος από την εποχή των μνημονίων, ήρθε και η μετατροπή του σε αόρατη αρχή, εμείς λέμε, όχι σε ανεξάρτητη, και... Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την αγορά εργασίας να υπάρχει μια πλήρη ασυδοσία.
Και προφανώς λέτε η πλήρη ασυδοσία έχει να κάνει κυρίως με την ανυπαρξία ελέγχου. Γιατί άμα δεν έχεις το φόβο των ποινών, προφανώς λειτουργείς αυθαίρετα, έτσι, εις βάρος των εργαζόμενων.
Ναι, βεβαίως, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταφερόμαστε εναντίον των υπαλλήλων της επιθεώρησης εργασίας. Και όπου υπάρχει, ναι, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.
Αλλά προφανώς είναι θέμα έλλειψης προσωπικού, προφανώς.
Είναι τόσες πολλές πλέον οι επιχειρήσεις. Είναι, ναι, χιλιάδες οι επιχειρήσεις, χιλιάδες οι εργαζόμενοι, ναι, αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.
Είναι σαν τους γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία. Τι
ακριβώς,
να κάνουν.
Ακριβώς,
όλοι που
ακριβώς
μπαίνουμε μέσα, χτύπα ξύλο για κάποιο λόγο, λέμε ήρωες είναι οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Ερώτηση, και αυτά τα λεφτά που καθυστερούν ή που δεν δίνονται, χάνονται για σας?
Στη μεγαλύτερη πλειοψηφία δυστυχώς, ναι.
Μάλιστα.
Είναι λίγοι συνάδελφοι που προσφεύγουν στις αρμόδιες υπηρεσίες, καταγγέλουν το γεγονός. Η επιθεώρηση εργασίας
φοβούνται κιόλας, έτσι, προφανώς. Σου λέει,
φοβούνται,
μην
φοβούνται.
Μπλέξουμε.
Βεβαίως, γιατί προσέξτε, έχουμε περιστατικά ομής βίας και απειλών. Δηλαδή,
έχετε εσείς γίνει κοινωνή τέτοιων καταγγελιών?
Ακόμα και σήμερα,
ναι,
ακόμα και σήμερα μας έγινε καταγγελία.
Ναι.
Ένας πανέμορφος τόπος, ένα πανέμορφο νησί,
ναι,
όπως είναι η Σαντορίνη,
ναι,
είναι αμαρτία να το λιμένονται άνθρωποι τύπου κόσμου.
Δηλαδή, και τι καταγγελία έχει γίνει?
Εργαζόμενος πετάχτηκε ξημερώματα από το κατάλημά του, στο οποίο του είχαν παραχωρήσει για να μένει, γιατί απολύθηκε και τον πετάξανε νύχτα έξω.
Ναι.
Έμεινε στο δρόμο, πήγε στο αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε το γεγονός,
ναι,
και μόλις βγήκε από το αστυνομικό τμήμα δέχτηκε μια κλήση στο κινητό του από ανώνυμο αριθμό που του είπε ότι αν σε τρεις ώρες δεν έχει εγκαταλείψει το νησί θα τον βρουν σε χαντάκι.
Μάλιστα. Τόσο κομψά. Τόσο κομψά.
Τέτοιοι ίδιους πρακτικές αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μου, ειδικά στην εστίαση, την εποχική εστίαση.
Το χειρότερο νομίζω από όλα είναι ότι δεν μας κάνει πολύ εντύπωση αυτό.
Προσωπικά ακριβώς, ξέρετε, όταν αρχίζει και μοιάζει στο τέρας, τότε είναι τα πράγματα πολύ άσχημα.
Ναι.
Εγώ προσωπικά μετά από τόσα χρόνια στην διοίκηση της Ομοσπονδίας, όχι, δεν πέφτω από τα σύννεφα, έχω αντιμετωπίσει και εγώ ίδιος απειλές, έχω δει ξυλοδαρμούς συναδέλφων μου, έχω ζήσει απειλές, επομένως δεν προξενούν εντύπωση όλα αυτά.
Και γενικά νομίζω ότι ειδικά σε αυτές τις καλοκαιρινές απασχολήσεις, πολλοί, γιατί δεν μην τους παίρνει μπάλα και όλους τους ανθρώπους, πολλοί όμως εργοδότες θεωρούν τους εργαζόμενους αναλώσιμους.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που είπατε. Αυτό ξεκίνησε να δημιουργείται αυτό το καθεστώς στην εποχή των μνημονίων, όπου,
ναι,
κάθε διεκδίκησή σου πνιγότανε στο βωμό της ανεργίας και στων πολλαπλών αιτήσεων που υπήρχαν, στων πολλαπλάσιων αιτήσεων που υπήρχαν για να πάρουν τη δική σου θέση.
Και ότι δηλαδή, σου κάνουν πήγαινες χάρη κιόλας που σου δίνουν ακριβώς, ακόμα.
Ακριβώς. Μόλις πήγαινες και έλεγες στον εργοδότη ότι ξέρεις κάτι, εδώ θέλω τα νόμιμα, θέλω εκείνο, θέλω να δώσω, λέγε, αν σ' αρέσει, έχω 4.000 αιτήσεις για τη θέση σου.
Ακριβώς. Ασφαλιστικά τηρούνται τα πράγματα, κάπως?
Εκεί, προσέξτε, είναι το πρόστιμο μεγάλο, είναι 10.500 ευρώ.
Ναι.
Από εκεί που ήμασταν ο πρώτος κλάδος σε μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, έχουμε γίνει ο πρώτος κλάδος στην ψευδώς υποδηλωμένη. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μας δηλώνουν, μας ασφαλίζουν για τετράωρα,
ναι,
στην ουσία δουλεύουμε 8, 9, 10, 12, 14 ώρες. Ναι. Ούτως ώστε αν πέσεις έναν έλεγχο, τότε το πρόστιμο για παραβίαση ωραρίου είναι μόλις 500 ευρώ.
Α, μάλιστα, ωραίο.
Καταλάβατε. Αυτό πήγε να ισιώσει λίγο, αν μου επιτραπεί ο όρος, με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, αλλά και εκεί βρήκαμε τρόπο να το ευτελίσουμε αυτό το μέτρο.
Πώς?
Χτυπάνε οι εργοδότες στην κάρτα του προσωπικού.
Α, και πώς το εργαζόμενος παραδίδει, όπως παραδίδουν κάτι ξένες στα διαβατήριά τους, ας πούμε, παραδίδει ο εργαζόμενος στην κάρτα εργασίας στο αφεντικό?
Δυστυχώς εδώ είναι που θυμώνομαι τους συναδέλφους μου. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2026 οι νέοι άνθρωποι να παραδίδουν προσωπικά τους δεδομένα. Ξέρετε, η ψηφιακή κάρτα εργασίας πρέπει να καταλάβουμε όλοι.
Είναι σαν την ταυτότητα.
Σαν την ταυτότητα.
Ναι.
Αν παραδίδεις, θα παραδώσεις ποτέ την αστυνομική σου ταυτότητα στον κύριο Πίκουλα ή στον Χότζογλου να κάνουν ό,τι θέλουν?
Όχι βέβαια. Αλλά λοιπόν, αυτό είναι αναγκαία συνθήκη, ας πούμε, για να εργαστείς, να του παραδίδεις την κάρτα?
Ναι, είναι όρος.
Ωραία.
Είναι όρος. Μου έχει τύχει εμένα να με παίρνει συνάδελφος από ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ,
ναι,
να μου καταγγέλει ότι δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα, 16 ώρες ημερησίως, και να του λέω, καλά, τη ψηφιακή σου την κάρτα τη χτυπάς, να τη βρούμε στο εργάνι, να φανούν τα χτυπά. Και μου λέει, μας τη χτυπάνε από τα κεντρικά στην Αθήνα.
Α, ωραία, ωραία, ωραίο. Εντάξει, νομίζω ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ωραία. Εντάξει.
Όντως, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όπως και στη δημοκρατία Δεν υπάρχουν, μάλλον να το πω καλύτερα, στη δημοκρατία οι ικανοί υπουργοί αμείβονται. Οι ανίκανοι του στρώει μαρμάγκα.
Μάλιστα. Ωραία, θα το παρακολουθούμε. Ωραία δεν είναι, θα το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χοντζογλου. Καλό μεσημέρι να έχετε.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γιώργος Χοντζογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισιτισμού Τουρισμού.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές. Είναι γνωστή η συνταγή για να περάσεις καλά. Χωρίς να πρέπει να μεθύσεις, να τα βλέπεις διπλά. Κάποιες φορές εξεγελά, σου παίρνει και τα μυαλά. Σαν να αποφάσεις η ζωή να σου χαμογελά. Ειλικρινά πάλι περνά από το μυαλό μου ξανά. Ξυπνάει μέσα μου κοινά αισθήματα και γυρνά. Στο πουθενά από στο Τζέι Φοξ στο μέλλον συχνά. Με τόσο πάθος, ίδιο με το Αλέξη Ζορμπά. Είναι πολλά τα κιλά και μιλώ στιχουργικά. Επεμβαίνω στη ζωή σου με γάντια χειρουργικά. Αφαιρώ όλα τα βάρη για να πάρει χαρά. Με διαφορά κάνω πάλι ό,τι κάνω καλά. Να σου κουνάω το και πάλι στο ρυθμό μου ξανά. Είναι αγνά πιο πολλά συναισθήματα απλά. Στην πυρά ρίξα αυτά που σου κάνουν ζημιά. Τα πικρά είμαι εδώ να στα κάνω γλυκά. Τόσα χρόνια εδώ δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Τόσα χρόνια εδώ δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες.
Δεν έχω πάει διακοπές όμως περνάω καλά. Έχω τους στίχους και τα λόγια πάντα για συντροφιά. Έχω του κόσμου την αγάπη που μου δίνει πολλά. Δεν στη δανείζω την αλήθεια, στη χαρίζω απλά. Θέλω να πάω μπροστά, θέλω να κάνω πολλά. Θέλω η μουσική να σου αγγίζει πάντα την καρδιά. Έτσι μόνο ταξιδεύω το μυαλό μου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 3. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, αντικαθιστώντας την αρετή Μπίτα. Γιώργος Πίκουλας πίσω από τα μικρόφωνα του Earth News Radio 105,8. Και πάμε αμέσως να δούμε λίγο τα οικονομικά δεδομένα. Πάμε να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο. Έλα, Παντελή.
Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η επιφυλακτικότητα, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της εβδομάδας, καθώς ολοκληρώνεται σιγά-σιγά αυτή η εβδομάδα, είναι το κυρίαρχο συνέστημα στις αγορές.
Καιρό τώρα.
Ναι, είναι σε επιφυλακή οι επενδυτές για το επόμενο tweet ή για την επόμενη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, και ανάλογα έχουμε και τις αντίστοιχες κινήσεις από την πλευρά των επενδυτών στις αγορές, που απεικονίζεται κατά κύριο λόγο και πρωτίστως στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σήμερα έχουμε μικρές μεταβολές μέχρι στιγμής, όχι κάτι αξιόλογο, δηλαδή λες και δεν πέρασε μια μέρα σε σχέση με χθες. 85,10 δολάρια το Brent στην αγορά του Λονδίνου, εκεί στα 85 ήταν και χθες. Και στα 80 κοντά το αμερικανικό αργό, 79,94 δολάρια το βαρέλι συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή στην αγορά της Νέας Υόρκης. Από εκεί και πέρα έχουμε πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Ωραία.
Απόλυες 0,84% στη Φραγκφούρτη, 0,82% στο Παρίσι, 0,48% στη Μαδρίτη, στο Ιταλικό χρηματιστήριο απόλυες 0,61% και στο Ελληνικό μια μικρή πτώση 0,15%.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Παντελή μου.
Καλή συνέχεια.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πάμε ευθύς αμέσως στο Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, στον κύριο Αρμόδιο Δρίκο, να μιλήσουμε για τη φωτιά στα Βίλια. Καλό μεσημέρι, Δήμαρχε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Τι κάνετε, καθησυχάστε μας ή όχι?
Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά τώρα.
Ωραία.
Γιατί είχαμε πριν λίγα λεπτά μια ευνίδια έναρξη δασικής πυρκαγιάς σε ένα πάρα πολύ πυκνό δάσος, σε ένα πολύ μεγάλο πνεύμονα που διατηρούμε με νύχια και με δύο δόντια όλα
εκεί
αυτά τα χρόνια.
Στην Αγία Παρασκευή, από ό,τι διάβασα.
Δίπλα στην Αγία Παρασκευή, ναι, σε ονοικισμό που θα μπορούσε.
Ξεκίνησε
να
από το ύψος του δρόμου και πήγε προς το δάσος?
Όχι, όχι. Από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε μέσα από μια ζώνη που υπάρχει που περνάνε ηλεκτροφόρα καλώδια.
Α,
είναι σε αυτό το σημείο, δεν υπήρχε πρόσβαση στο δρόμο από το σημείο κίνησης πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει κάποιο δρόμο σύστοιχος που να μπορούσε να δικαιολογεί αυτό. Φαίνεται ότι είναι στο σημείο αυτό που υπήρχε μια διανοιγμένη αντιπυρική ζώνη κάτω από τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Εκεί επιχειρήσαμε άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις και το κλιμάκι που περιπολούσε μαζί και με τις υδροφόρες του Δήμου που ήταν σε περιπολία έφτασαν στο σημείο με την πρώτη ένδειξη από τον drone εντόπισης της πυρκαγιάς.
Έφτασαν ισχυρές δυνάμεις γι' αυτό και προφανώς έγινε δουλειά, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι ήρθαν τα επίγεια και τα δικά μας και της πυροβεστικής άμεσα και καταφέραμε να καθυστερήσουμε αρκετά τη φωτιά.
Ωραία.
Και δώσαμε χρόνο αυτά τα 10-13 λεπτά που θέλουν τα εναέρια, που ήρθαν πολύ άμεσα και τα εναέρια και ελικόπτερα και αεροπλάνα, που κάναν πολλές και γρήγορες ρήψεις και ουσιαστικά μας βοήθησαν να οριοθετήσουμε τη φωτιά για να μην ξεφύγει μέσα στο πάρα πολύ πυκνό δάσος που έχουμε εδώ.
Ωραία, εντάξει. Τέλος καλό, φαίνεται όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, για τη φωτιά στα Βίλια, η οποία φαίνεται να ελέγχεται.
Το νου μου στο κενό. Εκεί που πάντα τρένα. Εκεί που πάντα τρένα. Φευγάτι σου τελικά. Σαν δυνατός αέρας. Μια πάτη όπως η σκιά. Πώς μπορώ τι να βρω για να πετάξω. Δίνω μια στο μυαλό για να σε φτάσω. Πώς μπορώ τι να βρω για να σ' αλλάξω. Μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω. Μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω. Φώτα στο σταθμό κι εγώ στο ίδιο θέμα. Μοιάζει ο χρόνος με βουνό κι όλη η ζωή με ψέμα. Κι όλη η ζωή με ψέμα. Φεύγατη είσαι κι απορώ. Τι μου ζητάς να γίνει. Να λέω κι τον ουρανό και ήλιο τη σελήνη. Και ήλιο τη σελήνη. Πώς μπορώ τι να βρω για να πετάξω. Δίνω μια στο μυαλό για να σε φτάσω. Πώς μπορώ τι να βρω για να σ' αλλάξω. Μια βουτιά στο κενό να σε τρομάξω.
Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα έσκασε τις προηγούμενες μέρες και κανείς να μην βρεθεί στη θέση αυτών των ανθρώπων, εννοείται, με το θέμα στατικότητας σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Εξαιτίας των εργασιών εξκαφής για το γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας. Όπως λένε αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και ρεπόρτερ από κανάλια που έκαναν αυτοψία στις περιοχές, που είδαν με τα μάτια τους διαμερίσματα τα οποία ήταν πραγματικά σαν να έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός και να γίνεται καταγραφή έτσι των ζημιών που έχει κάνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Σήμερα είχαμε τη σημαντική συνάντηση του Δήμαρχου της Αθήνας, του κύριου Δούκα, με αντιπροσωπεία της διοίκησης της Ελληνικό Μετρό και με αντιπροσωπεία των κατοίκων της περιοχής. Επιβεβαιώθηκε ότι μιλάμε για περίπου 200 κατοικίες, άρα για 200 οικογένειες, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Και σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, τα τρία βασικά αιτήματα του Δήμου της Αθήνας, ξεκαθάρισε ο κύριος Δούκας ότι ο Δήμος είναι με την πλευρά των οικογενειών και επίσης ζήτησε από την εταιρεία τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να υπάρχουν γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, να υπάρξει ανεξάρτητος φορέας δημόσιος, ο οποίος να πιστοποιήσει ότι τα κτίρια αυτά είναι εντάξει στατικά, το αυτονόητο δηλαδή, να μείνουν οι άνθρωποι μέσα, δεν μπορεί να μείνουν, γιατί έχουμε και το προηγούμενο των Πετραλώνων και της Βαλένθιας, μια πολυκατοικία κατέρευσε στη Βαλένθια, σαν χάρτινος πύργος. Λοιπόν, το δεύτερο είναι να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος. Και το τρίτο, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, η γραμμή του μετρό 4, η γραμμή αυτή του μετρό, τη θέλουμε σαν έργο προφανώς, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλουμε όλα να γίνονται με συνθήκες ασφαλείας όπως προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις. Πάμε να συζητήσουμε λίγο το θέμα με τον κύριο Βασίλη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, για αυτά τα προβλήματα, τα σοβαρά προβλήματα στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, τι κάνετε?
Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε, μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
Όχι, τι έγινε τώρα, δεν έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να... Διαβάζω για περίπου 3.000 αισθητήρες που χρησιμοποίησε η εταιρεία για να προχωρήσει στις εξκαφές, συγγνώμη, αλλά καταλήξαμε σε καταστροφή. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε να προβλεφθεί αυτή η ιστορία?
Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε. Αρχικά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Ναι. Είναι μια υπόθεση, επειδή αναφέρεται προηγουμένως στα Πετράλωνα και τη Βαλένθια, είναι μια υπόθεση που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό το αντικείμενο.
Όχι, έτσι, γιατί εκεί χτυπήθηκαν θεμέλια στα Πετράλωνα.
Είναι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό ακριβώς. Είναι πολύ διαφορετικό. Okay. Στη χώρα μας, επειδή έχουμε πολύ μεγάλη γνώση στη σιδηροκοπία, υπάρχει τεράστια εμπειρία και πραγματικά τεράστια γνώση. Επομένως, πραγματικά είναι ένας τομέας ο οποίος θεωρώ ότι δεν πρέπει να μας ενισχύει. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτόν τον κλάδο και ναι, εξάγουμε τεχνογνωσία, να ξέρετε. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι, αλλά δεν προλήφθηκε αυτό.
Θα σας πω.
Έγινε ζημιά τώρα, δεν ξέρω τι εύρος. Ναι, πες.
Ο τομέας της βιοτεχνικής μηχανικής είναι ένας τομέας ο οποίος είναι πολύ πιο σύνδετος από όλους τους υπόλοιπους. Γιατί δουλεύουμε στο υπέδαφος.
Ναι.
Όταν λοιπόν δουλεύουμε στο υπέδαφος, γίνονται κάποιες γεωτρήσεις ανά κάποιες αποστάσεις για να εξετάζουμε το υλικό πάνω στο, μέσα στο οποίο θα δουλέψουμε.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση όμως, προφανώς μια γεώτρηση η οποία θα γίνεται ανά 50 μέτρα, ανά 100 μέτρα ή και ανά 10 μέτρα, δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνεται και 10 εκατοστά ακόμα πιο κοντά από το σημείο που γίνεται η γεώτρηση. Ξέρετε, το γεωυλικό της Αθήνα, γενικότερα σε όλη τη χώρα, αλλά ειδικά της Αθήνας, είναι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ιδιόμορφο και δεν είναι και τόσο ισχυρό.
Είναι ευπαθές, είναι μαλακό, ας πούμε.
Ναι, 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 ναι. Ο σχιστόλιδος είναι πιο μαλακό υλικό σε σχέση με κάποια άλλα τα οποία υπάρχουν. Επομένως,
αυτό δεν έχει σχέση με τα θεμέλια όμως των πολυκατοικιών.
Όχι, 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 όχι. Αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου.
Έχει με διαστολές, συστολές δηλαδή.
Όχι, όχι, θα σας πω. Από τις αστικές σύραγγες, ναι, υπάρχουν κάποιες μικρές, πολύ μικρές ανεπαίσθητες επιφανειακές καθεζήσεις.
Αχα.
Προφανώς υπάρχουν τοπογραφικά συνεργεία, αλλά και αισθητήρες, όπως είπατε προηγουμένως,
ναι,
τόσο μέσα στις σύραγγες, όσο και εξωτερικά, που μετρούν την παραμικρή απόκληση η οποία υπάρχει. Συνεπώς, αυτό το οποίο δημιουργήθηκε τώρα είναι κάτι το οποίο, εφόσον λέει η εταιρεία ότι δεν υπάρχει, ο ανάδοχος εννοώ, αλλά και η ιατρικό μετρό, ότι δεν υπάρχει ανησυχία, θα είναι πάρα πολύ μικρές οι καθυζήσεις αυτές οι οποίες θα έχουν γίνει και θα είναι πολύ εύκολα αντιμετωπίσιμες. Από ό,τι έχουν δηλώσει μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για στατική επάρκεια των κτηρίων. Ωστόσο, προφανώς
αυτό είναι θετικό.
Κάποια προβλήματα. Ναι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει.
Ναι, γιατί εγώ έβλεπα σε πλάνα της τηλεόρασης ότι δεν μπορούσαν να ανοιγοκλείσουν παράθυρα. Είχαν πετσικάρει, ας πούμε, από ότι.
Αυτά ευτυχώς δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Από τη στιγμή που ο φέρον οργανισμός του κτηρίου δεν θίγεται ή και να θίγεται γίνεται σε πολύ μικρό
βαθμό. Τα βασικά, τα δοκάρια, τα σίδερα, τα ναι.
Ακριβώς. Πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή αυτοψίες και από την εταιρεία και από το αττικό μετρό και από τον ανάδοχο. Και αυτό το οποίο φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρός λόγος ανησυχίας. Προφανώς είπαν οι άνθρωποι ότι θα καλύψουν οτιδήποτε προκύψει, αλλά με αυτή τη στιγμή είναι ασφαλές. Ξαναλέω, οι επιφανειακές καθεζήσεις οι οποίες προκαλούνται είναι πάρα πολύ μικρές. Όταν μιλάμε για τις τάξεις του ενός εκατοστού και δύο εκατοστών, και αυτό είναι πολύ μεγάλο μέγεθος που σας λέω.
Βέβαια,
είναι πολύ μικρότερα.
Η αλήθεια είναι, για να είμαστε και έτσι ρεαλιστές, αυτό, η επιστημονική προσέγγιση προφανώς είναι δική σας και τη σεβόμαστε απόλυτα, αλλά αν έχεις το σπίτι σου εκεί και δεις τώρα 5 ρογμές να έχει ανοίξει να έχει γίνει το σαλόνι σαγκρέ, δεν είσαι και πολύ ψύχρεμος. Η αλήθεια είναι αυτή.
Θεωρητικά σας το λέω, και εμένα αν το σπίτι μου εκεί πέρα δεν νομίζω να είχα την ίδια αντίδραση που έχω τώρα.
Ναι, ακριβώς. Είμαστε λίγο, πώς το λένε, αναλυτές λίγο πιο από μακριά. Αλλά πραγματικά, αν ειδικοί επιστήμονες και ειδικές ομάδες διαβεβαιώσουν τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε άσχημα αποτελέσματα, αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Τώρα και τα υπόλοιπα θα φτιαχτούν.
Ναι, ακριβώς. Γιατί και χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι που υπάρχουν για τη διάνοιξη των σειράγκων. Τα TBM που χρησιμοποιούμε είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Επομένως, πραγματικά δεν υπάρχει κανένας απολύτως.
Και δεν έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, που έχει κάνει πολλές τρύπες κατά από την Αθήνα ο Μετροπόντικας.
Κοιτάξτε να δείτε, έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Απλά σας λέω, είναι τόσο ανεπαίσθητα.
Ναι. Εννοώ ζημιές σε κτίρια.
τις παλαιότερες φάσεις εξκαφώνησαν γίνει. Αν θυμάστε το περίπτερο που είχε.
Α, το περίπτερο που είχε το χεροφύξει.
Εκεί πέρα, αν θυμάμαι σωστά, ήταν ένα αρχαίο μπαζωμένο πηγάδι. Επομένως ήταν εντελώς διαφορετική περίπτωση. Και, για παράδειγμα, αυτό, ας πούμε, μια γεώτρηση δεν μπορούσε να το έχει προβλέψει. Ναι. Αλλά ξαναλέω, ο τρόπος με τον οποίο διανοίγονται οι σύραγγες και η εμπειρία του παρελθόντος, γι' αυτό ανέφερα το περίπτερο κιόλας, έχουν προχωρήσει σε τέτοιο επίπεδο τον τρόπο που γίνονται οι εργασίες και η διάνοιξη της σύραγγας από το Μετροπόντικα, που πραγματικά δεν υπάρχει λόγος εν σχέση. Το συγκεκριμένο είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο με τις ιδιόμορφες τοπικές συνθήκες που έχει εκεί ψέλη.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι είναι γραμμή 4, οπότε έχουν γίνει άλλες. Υπάρχει τεχνογνωσία. Βέβαια, μιλάμε για ζημιές σε 200 πολυκατοικίες. Είναι μεγάλο το. Σε 200 διαμερίσματα, όχι πολυκατοικίες. Είναι μεγάλο το νούμερο.
15, αν θυμάμαι καλά, είναι τα κτίρια τα οποία
έχουν υποστεί
ζημιές. Σας ξαναλέω, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι η εταιρεία δείχνει ένα τόσο ήρεμο προφίλ και δεν λέει, δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτοί πρώτα απ' όλα θα λέγανε.
Καλά, κύριε Παπαδόπουλε, αν είχαν πάθει νευρικό κλονισμό στην εταιρεία, θα είχαμε ανησυχήσει. Έτσι, πραγματικά. Άμα δεν ήταν και αυτοί ψυχραιμοί, θα είχαμε θέμα.
Ακριβώς. Για μένα πάντως είναι κάτι αντιμετωπίσιμο. Και ευτυχώς που πολύ γρήγορα έγινε αντιληπτό και δεν δημιουργήθηκε κάποιο παραπάνω πρόβλημα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Βασίλης Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Τελειώνουμε σιγά σιγά, αλλά δεν θα μπορούσα να μην σταθώ. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι και καλλιτέχνες και καλλιτέχνες, αλλά όταν συνδυάζεις το πολύ μεγάλο ταλέντο με την ευαισθησία είναι σπάνιο. Ένας από αυτούς είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ένας εξαίρετος ηθοποιός, ο οποίος χθες σε μια παράσταση, στην παράσταση που κάνει την περιοδία της στον Υπηρέτη Δύο Αφεντάδων στην Ιγουμενίτσα, στο υπαίθριο θέατρο της Ιγουμενίτσας, τελειώνοντας την παράσταση, αναφέρθηκε στη Μάρο Κοντού, την οποία είχε γνωρίσει και αγαπήσει πριν από περίπου μια δεκαετία στο Musical 9, όπου είχαν συνεργαστεί. Τι είπε λοιπόν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος? Ήταν μια μέρα πολύ όμορφη, μια νύχτα πολύ όμορφη, αλλά ήταν και μια μέρα προς το κοινό, αλλά ήταν και μια μέρα θλίψης για όλους μας, γιατί χάσαμε και εμείς και εσείς έναν άνθρωπο που για όλους μας ήταν σαν οικογένεια. Μεγαλώσαμε μαζί της όλοι και είναι πολύ δύσκολο να αποχαιρετάς ένα τέτοιο άνθρωπο που ήταν σύμβολο της παιδικής μας ηλικίας. Σκεφτήκαμε, λέει, να ζητήσουμε από τον κόσμο, από σας, να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Αλλά νομίζω, είπε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ότι το καλύτερο θα ήταν, αν θέλετε όλοι μαζί, να σιγοτραγουδήσουμε ένα τραγούδι που έλεγε με τον Δημήτρη Χόρν, το «Πες μου μια λέξη». Το τραγούδι σε όλο το θέατρο, το «Πες μου μια λέξη», εκείνος έσπασε με κλάματα και ήταν μια φοβερή στιγμή, ένας πολύ ιδιαίτερος φόρος τιμής σε αυτή τη σημαντική ηθοποιό. Αυτά. Από μας καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα παίξει, αν φυλώνει αδύ. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη πλέξει και δεν τον μαραδί. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φεύγω πολλά και ένας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι η κάθε μου γένια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέννησε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά. Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει, θα αρθυλώνει αδύ. Κοντεύει έξι, ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα χείλη μπλέξει και δεν όρμα να δει. Ο ουρανός, ο μεγάλος ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κύρα. Μα εκεί ψηλά, κοίτα ένα άστρο που δειλά, μοναχό φέγγω βολά και μας χαμογελά. Νύχτα σημαίνια κι η κάθε μου γένια, σ' αποχή με τα ξένια, από ξανθά μαλλιά. Γλυκό χαράζει, αλλά δε σε πειράζει, που γέννησε μαράζει η άδεια μου αγκαλιά.